Qalampirdan gapiramiz. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi Urganch avtoshoh bekat mas'uliyati cheklangan jamiyati tarkibidagi 100% davlat ulushini sotuvga qo'ydi. Bu haqda e-auksion portalida ma'lumot berilgan. Binolarning egallagan umumiy maydoni 682 kvadrat metrni tashkil etadi. Uning ustav kapitali miqdori esa 2,97,409,900 so'm. Sotuv shartlariga ko'ra tenderda g'olib chiqqan shaxs 20 yil davomida avtoshoh bekat va yo'lovchi tashish faoliyatini ta'minlab berish kerak. Ma'lumot uchun, avtovokzal binosi Xorazm viloyati Urganch shahri Yoshlik ko'chasida joylashgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.